17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Звёзды в степи вновь зацветут незнакомым огнём. Где-то вдали чутко молчание спит космодром.
Ovo što slušamo je pesma posvećena čuvenom Juriju Gagarinu, a posle njega u kosmos je otišlo još 11 Jurija. Među njima i čovek čiju priču danas slušamo.
Jurij Mihajlović Baturin rođen je 1949. godine u Moskvi. Diplomirao je aerofiziku, doktor je pravnih nauka, a završio je i fakultet za žurnalistiku i diplomatsku akademiju. Bio je savjetnik predsjednika Borisa Jelcina. U kosmos je leteo dva puta – 1998. i 2001. godine. Nosilac je ordena Heroj Rusije. Dopisni je član Ruske akademije nauka i autor više knjiga iz oblasti kosmonautike.
I teplo, sve on ostavim živim, krome prava.
Slušamo dokumentarnu reportažu 19 dana u kosmosu koja govori o boravku Jurija Baturina van zemlje.
Итак, детские мечты. Когда полетел Юрий Гагарин в космос, мне было 11 лет, я в то время собирался стать лётчиком.
Kada je Juri Gagarin poletao u kosmos, ja sam imao 11 godina. I naravno sanjao u to vreme da postanem pilot. Ali onda se taj moj san transformisao u želju da postanem kosmonaut. Tokom svog školovanja postao sam kratkovit i već tada je bilo jasno da neću uspeti da upišem školu za pilote. Morao sam da promenim plan i upisao sam se na Moskovski fizički fakultet na odeljenje kibernetike.
Zakančival treći kurs.
Kada sam završavao treću godinu studija, video sam da su u kosmos poleteli ne samo vojni inženjeri, nego i civilni. Video sam jednog sa naočarima i onda sam shvatio da se najzad mogu vratiti svom snu. Upravo tada, odlazak u kosmos nije bio samo san, već se pretvorio u plan. Možeš da sanjaš celoga života, ali da bi dostigao neki cilj, moraš planirati. Danas shvatam da je moj plan bio vrlo precizan. Da ti planovi nisu bili tako precizni, nikada ne bih odleteo.
Jesli bi ja realno mog ocenjivati vjerojatnost poljeta u kosmos.
Prije svega, mi je saopćili što ja dopušten medicinom poljeta u kosmos.
Najpre su mi saopštili da je meni medicinski dozvoljeno da poletim u kosmos. Ja sam tog dana kupio veliki buket ruža i odneo svojoj majici. Zašto? Zato što me je lekar koji mi je odobrio let u kosmos pitao da li su mi roditelji živi. Ja sam rekao da mi je otac preminuo, ali je majka živa. On mi je tada rekao, onda kupite buket cveća i odnesite svojoj majici. Drugi moment je u stvari moment kada je rešeno koja će ekipa biti poslata tamo. Ja sam bio jedan od izabranih, tako da taj trenutak možemo smatrati ključnim. Treći moment je bio složeniji i tada mi je predsjednik Boris Jelcin rekao da mi neće dozvoliti da letim u kosmos. Ja sam se oko toga jako brinuo, jer ako mene isključe i skinu sa leta, to neću biti samo ja, nego čitava ekipa. Mi smo se već bili navikli da radimo zajedno. Sećam se da mi je taj dan bio veoma tužan. Ja sam se 2 meseca otprilike brinuo kako će sve to ispasti, kada ću i da li ću otići. Onda sam shvatio da u stvari čovjek u to može biti siguran tek 40 minuta pre nego što se uključi sistem za havarijsko spasavanje. Kada se uključe motori i shvatiš da povratka više nema. Ta sigurnost se, da kažemo, u meni rodila tek pre samoga leta. U Rusiji postoji tradicija da kosmonauti pre samoga leta odgledaju čuveni ruski film Belo sunce pustinje. Tek kada sam taj film pogledao, u meni se nekako iskristalisalo saznanje da ću leteti.
Sunce pustinje. Poslije prosmotra tog filma u mene pojavila se uvjerenost.
Стыковка осуществлена. Герметичность стыка проверена. Сейчас космонавты откроют люк и, наконец, долгожданная встреча.
Слушамо оригинальный снимак Юрия Батурина, у коме се чују речи изговорене приликом сусрета његовог брода са космичком станицом.
Невероятные вещи и удивительные чувства встретиться с друзьями даже не в большом городе и не в другой стране, а в бесконечном пространстве.
Но здесь главное не психологическая даже подготовка, когда тебе кто-то, инструктор, психолог.
Nije najvažnija psihološka priprema, niti šta će ti reći instruktor. Najvažnija je tvoja motivisanost da letiš u kosmos. Ono što je još važno je odnos koji se uspostavlja među ljudima, ali ipak neobično je to što nikada ista ekipa ne odlazi na putovanje. Sastav se uvek menja.
Što on psihologički k tomu podgotovljen. A tom kakavu zaotnošenje.
Prilikom poletanja bitno je to da se svi u timu savršeno razumeju, da shvate sve jedni o drugima u pola pogleda. Mora se postići apsolutno jedinstvo, da svi budu kao jedan. U sportu postoje timovi, ali među igračima ima dosta neslaganja i zavisti. U kosmosu je to apsolutno nedozvoljeno. Od tvojih postupaka ne zavisi samo tvoj, već i život drugih ljudi.
Takovo biti prosto ne dolžno. Ne prosto dobrožilatelno drug drugo, a po-bratski i biti jednim čovjekom. Mi smotrim na zemlju i molčim, потому что красота неимоверная.
Čim smo izašli iz zemljine orbite, gledali smo je, čudili se i ćutali, zato što je svaka reč bila suvišna. Odjednom Agena, jedan od kosmonauta, me pita: Juri, da li se sećaš šta je Gagarin rekao o zemlji? Odgovorio sam: naravno da se sećam. Rekao je da je zemlja mala. A šta ti misliš? Pitao me je. Gledao sam, gledao i rekao: meni se čini da je ipak velika. Složio se sa mnom, ali me je podsjetio da je Gagarin letao samo jednu orbitu, a mi smo već sada u četvrtoj. To nam pokazuje kako se doživljaj Zemlje od prve do četvrte orbite može promijeniti.
Zemlji može izmijeniti se. В космос летать не страшно, кто-то скажет, не верьте этому.
Страх uvek postoji. I ako imate čoveka koji se ničega ne boji, njega ne možete tamo ni poslati, zato što on nije opasnost samo za sebe, već za čitavu ekipu. Prvu stepenicu straha čovek savlada mnogo ranije i mnogo godina pre nego što poleti, jer čim donese odluku da će ići, on pobeđuje strah.
Взять себе такую профессию. Во-вторых, когда работаешь, думать о страхе некогда.
Kada radiš, nemaš ni vremena da misliš o strahu. Ali također, nije ni nemoguće da se on neće u nekom trenutku iznenada pojaviti. Strah je vrlo pragmatičan. da kažemo, na neki način dat čoveku da ga ranije upozori na neke moguće nesreće. Kada je prvi čovek u davna vremena stajao ispred mračne pećine i pomislio da iz tog mraka može iskočiti opasni tigar, kod njega su se odmah pojavljivale dve misli. Šta da uradi? Da li da uzme kamen ili da nađe putanju kojom će pobeći? Takav strah se može javiti i kod kosmonauta. Ako recimo perifernim vidom ugleda da se upalio neki transparent koji upozorava na opasnost, odmah počinje da razmišlja o nekim mogućim situacijama, ali naravno i da traži potencijalni izlaz iz njih. Čovek koji se nikada ničega nije bojao, on je prosto opasan.
Katoromu nikada ni u kojim slučajevima nije strašno, on prosto opasan.
Tamo je svoje naseljenje, no pravda značitno manje što na zemlji.
Tamo postoji naseobina, mnogo slično onoj na zemlji, ali je ljudi daleko manje. Nisu u pitanju milijarde, već šestoro, sedmoro ljudi. Ali to je model. Isto tako, model koji se tamo nauči mora se primjenjivati i ovdje, a on počiva pre svega na preciznosti. Moraš biti precizan ako želiš da preživiš. Svaka mala nemarnost te može ubiti. Isto tako je i ovdje na zemlji, ali mi to očigledno ne razumemo. Mi za sve kažemo, ovo je dobro, može da proće. Isto je tako i sa zdravljem. Ako se apsolutno ne brineš o svom telu i ne slušaš ga, ugrozit ćeš sve oko sebe i nećeš biti srećan. Tamo se učiš i tome da budeš kulturan, da svom drugu ujutru uljudno poželiš lep dan, a ne samo da promrmljaš i odeš.
Tako sebe vidiš i k sebi tak odnosiš se, ti prosto podstavljaš drugih. Прежде всего нет какого-то единого и одного взгляда.
Ne postoji jedna misao i jedno osjećanje prilikom tvog boravka tamo. Sve se brzo i neprestano smenjuje. Nema jedinstvenog osjećanja. Na primjer, spajanje kosmičkog broda sa stanicom se dešava u periodu od oko 5 do 6 sati. Kada sam ja leteo, taj proces je trajao 2 dana. Sada je to vrijeme znatno smanjeno. Proces se brzo završi. Za eksperiment je to povoljnije, ali izostaje osjećanje bliskosti i prijateljstva koji se nužno moraju uspostaviti među posadom. U trenutku kada je naš brod krenuo 13. avgusta 1998. sa nama je bio samo jedan iskusni kosmonaut, Abdejer. Njemu je to bila 3. godina kosmonautskog staža. Nas dvojica smo bili novi i tada smo prvi put leteli. Naš tadašnji komandir, sada je svetski rekorder u broju letova, a tada je bio kosmonaut početnik.
Naš komandir Gennadij Padalka, sada je mirovoj rekordsmer po sumarnoj prodolžitelnosti.
Sunce slepi silnije čem v garah na lednikah, zaštitne očki ne pomešaju.
Ovo su snimci iz kosmosa, ekskluzivno ustupljeni radio televiziji Srbija.
Tesnovato v korable. Spuskajemom aparate svobodny objem 3,5 kubических metra. Немного для трех мужиков в скафандрах. Бытовой отсек немножко посвободнее, но там весь груз, который отправляют на станцию, там же экипаж укладывает свои скафандры.
Каждый раз, когда у космонавта возникает свободная минутка, а иногда это даже совпадает.
Svaki slobodan trenutak koji ima, kosmonaut koristi da dođe do prozorčića broda i posmatra Zemlju. Koliko god da letimo, Zemlja je istovremeno i ista i različita. Na primjer, ako letiš negdje iznad Nila i u zavisnosti od toga koje je doba dana, pred tobom se stvaraju drugačije slike i neobično smenjuju boje. Razmišljaš i o onim najsloženijim stvarima. Koliko je Zemlja stara? Da postoji milionima godina, ali se ipak ne menja. I neće se još dugo menjati. a tebe, sasvim izvesno, vrlo uskoro neće biti.
Iz tebe, do tebe i posle tebe budet milijone let vraćaca. Kada smotriš na zemlju...
Pitaš se, ko si ti? Zašto si ovde? I kakav trag uopšte u tom prostranstvu možeš osetiti? Kada odande posmatraš zemlju, vidiš kako je ta linija horizonta mala i nežna. A ti sa zemlje takav osjećaj nikada ne možeš steći. To je za nas nezamislivo. Mi mislimo da je ona jedan veliki sloj, da je avion kada leti na 10.000 metara, da je to mnogo, a u stvari iznad toga se nalazi jedan mnogo veći sloj atmosfere. Mi mislimo da nas ona štiti, a u stvari to je jedan tanušni mali sloj, da je zemlja apsolutno nezaštićena i da je zbog toga moramo čuvati.
Ну, понимаешь, что она такая беззащитная, и ее надо беречь. Во-первых, звезд больше, просто потому что атмосфера не мешает. Небо более звездное, чем...
Из космоса ти се чини да звезда има више, зато што тамо нема атмосфере. Небо је звезданије него што можете да замислите. Mi odavde ne vidimo toliku količinu zvezde, zato što smo ograničeni horizontom, a gore ste izvan njega. Same po sebi zvezde su blistavije, a nebo je crnje. Onaj koji je bio u planinama prilično visoko, onaj koji je spavao pod zvezdanim nebom, bez električne svetlosti i gradskog ocijaja, može shvatiti o čemu pričam i može donekle zamisliti taj prizor. Zvezde su u kosmosu kao briljanti na crnom somotu.
No tamo oni ješće jače, kao neki na črnom barhate. Prvi polet od drugog. Ja i v prvom i v drugom polete vel poletni dnevnik. Ja vel ga raznim sposobima, zapisival v bloknot.
Ja sam i tokom prvog i tokom drugog leta vodio dnevnik. O različitim stvarima sam pisao. Pisao sam u notes, snimao sam diktafonom, kamerom i posle sam na zemlji sve to objedinio i sredio. Pre prvog leta sve mi se činilo veoma važno. Prvi dnevnik je ogroman i dosta detaljan. Dnevnik koji sam vodio prilikom drugog leta je dosta kraći. Tu sam pisao ono što sam već znao, ali mi se otvaralo i ono što nisam primetio tokom prvog leta.
Drugoje čego nije zametio u prvom poljetu.
Один раз взял Библию, а другой раз взял Кэрола, то есть это они были не вместе.
Prilikom svog prvog odlaska poneo sam Bibliju. Drugi put sa mnom je bila jedna sasvim drugačija knjiga, Alisa u zemlji čuda Luisa Kerola. Zašto na početku Biblija? Zato što je to deo porodične tradicije. Moji su kolenima unazad bili sveštenici. To je bila neka vrsta duga precima. To je bila Amajlija i morala je biti sa mnom. Drugi put sam poneo dva Kerola. Jedna knjiga je bila za mene. Drugu sam hteo da prosledim njegovom društvu u Engleskoj kako bi imali knjigu koja je bila u kosmosu. Ali zamislite paradoksa. Nikad u Englesku nisam uspeo da odem. A nisu znali da bi im doneo knjigu koja je putovala negde gde oni nikada neće otići.
Конечно, космонавту, который еще не выполнил ни одного полета...
Drugačije su predstave svemira pre leta. Zato je psihološka priprema veoma važna. Pre svega treba znati da je let u kosmos i pored svih naučnih dostignuća i dalje opasan. Ljudi koji se obučavaju za let već prilikom obuke gube svoje zdravlje. Neki su čak tokom pripreme i nastradali. A da li postoji strah? Strah se prevaziđe odmah nakon odluke o poletanju.
On prinimaje rešenje što on vybiraje za sebe именно такую работу. Ну, кроме того, у меня были разные роли в моих полетах. В первом полете я был космонавтом-исследователем, и в мою задачу входило больше...
Naravno, imao sam različite uloge tokom svoja dva leta u kosmos. Prvi put sam bio kosmonaut-istraživač i moj zadatak su bili naučni eksperimenti. Prilikom drugog leta bio sam jedan od inženjera na brodu i moj zadatak je bila kompletna tehnika. Naravno, sprovodio sam eksperimente i tokom drugog. Uloga koju imaš u ekspediciji je veoma važna. Drugačije doživljavaš let.
Obraz paljota drugoj. В частности, делал подсказки космонавтам по ведению репортажа из космоса. Большинство слушателей молодые, и в 70-х...
Pre nego što sam odleteo u svemir prvi put, pripremao sam na zemlji reportaže iz kosmosa. Morate da shvatite kako je to vreme izgledalo. Negde krajem 70-ih godina u Rusiji, tadašnja glavna informativna emisija Vreme sadržala je tri obavezna minuta reportaže iz kosmosa. Pripremati svakodnevno tu emisiju značilo je oduzimati mnogo vremena kosmonautima. Život van Zemlje je tada ljude interesovao mnogo više nego danas. Trebalo je kosmonautima dostaviti neku vrstu puškica, kako bi se oni mogli pripremiti nekoliko minuta pred uključenjem.
Pred uključenjem telekamere mogli prosmatrati što tam napisano i improvizirati.
Naprimjer, sećam se, jednog dana je bila tema ponašanje kapljice u bestežinskom stanju. Kako ona menja formu, kako se može razbiti. Jednom sam bio svedok ovakvog razgovora. Kosmonaut koji je već leteo u kosmos došao je u jedan tada popularni časopis Plamičak i oni su ga pitali da im da jednu fotografiju iz kosmosa. On je odgovorio da hoće, ali im je tražio 3000 rubalja. Oni su mu rekli da mu mogu dati samo 3 rublje i 15 kopejki. On je tada povikao, toliko košta obična fotografija, ali ona iz svemira je po svemu posebna. Naravno, nisu se dogovorili.
Fotografije. U vas je fotografija iz kosmosa? No, ne dogovorili se oni. Ну, вы сегодня можете, взглянув в интернет, в Инстаграм или еще куда-то, обнаружить очень много фотографий, сделанных из космоса. Но, уверяю вас, никакая цифра и даже никакая фотопленка не в состоянии передать вот того сочетания яркости, сочности, многокрасочности, koju ulavljava čovečki glas.
Danas možete videti na internetu veliki broj fotografija iz kosmosa, ali uveravam vas, nijedan aparat, nijedna filmska traka ne može preneti tu jarkost i sve nijanse boje, jačinu i intenzitet. Upravo zbog toga sliku kosmosa pre svega mora da donese umetnik, slikar. U kosmosu su bili neki od njih, kao što je, na primjer, Aleksej Leonov. Aleksej Arhipović je također imao kratke letove, ali je on u kosmos nosio već neke skice, zato što je mogao otprilike da pretpostavi šta će videti u kosmosu, pa je radio na osnovu njih. Objavio je nekoliko albuma koji nisu posvećeni samo Zemlji, već i kosmosu. Ono što je najzanimljivije jeste da je slojeve boja dodavao u svemiru, zato su one u njegovim radovima tako neobično jarke i svetle. Ja, nažalost, nisam slikar, ali sam, vrativši se na Zemlju, objavio jednu knjigu u kojoj sam unao svoje crteže, tačnije rečeno skice, koje su upravo nastale na jednom od mojih letova u orbitu.
Rysoval na Zemlji. On delal tam naброски, a rysoval na Zemlji. Вот вы спросили, как бы я изобразил. Я совсем не художник. Вот эта книжка иллюстрирована в том числе...
Да, тут постоит одна смешная притча. Когда меня издавач позвал да объяви книгу, pored фотографии, a ja se inače bavim fotografijom, zatražio mi je i crteže. Ja sam mu rekao da kaže svom umetniku neka to uradi. On mi je odgovorio da slikar ne zna šta da naslika, iako je pročitao knjigu. Ja sam onda napravio nekoliko crteža i poslao, iako sam ga upozorio da će to biti naivni, skoro pa primitivni crteži. Naravno, potrebno je da tamo ode pre svega pravi umetnik, talentovani čovek koji će preneti pravu boju kosmosa. Ali posle slikara, neophodno je da tamo ode i kompozitor, koji bi čuo muziku kosmosa i verno je preneo. Ona bi neverovatno zvučala, ne možete ni zamisliti. Posle svih njih, tamo mora otići pesnik.
Ne, to nije tako. On должен услышать эту музыку там и написать ей, и там ее написать. А потом поэт. Поэтому неминуемо космический туризм возникнет, я вот не хочу говорить, что он уже возник. Возникнет.
Неминовно je da će se pojaviti kosmički turizam. Ja verujem da on već sada postoji, a reći ću vam i zašto. Ono što je tu zaista lepo, jeste da će ljudi u kosmos ići ne zabave radi, već zbog toga što u njima duboko postoji nešto što ih tamo tera. To je želja za ogromnim prostranstvom. Čovjeka nešto tamo intrigira, privlači. Slobodno mogu reći da je u pitanju neka sila van njega. Ipak, to neće svi ostvariti. Potreban je novac, a njega imaju samo bogati i samo će oni moći zaista da zadovolje tu svoju unutrašnju potrebu. Ljudi koji su bogati i koji su tamo zaista bili, dosta se razlikuju od onih koji će tek ići. Denis Tito, prvi turista u kosmosu, koji je inače bio deo i moje posade, ja sam ga tamo odveo, više voleo da ga zovu kosmičkim putnikom. On je dosta interesantan čovek. Morao sam dobro da ga proučim tokom priprema za let. On je od one vrste ljudi koji od samog svog početka teže kosmosu.
Izučilo ga dostatečno хорошо. On da kak raz iz prirode tih, kto stremil se v kosmos samo načava. On rabotao u NASA.
Radio je u NASA. Želo je da dospe među astronaute, ali to se nije dogodilo. Pa je odlučio da uloži sav svoj novac kako bi ispunio svoj san, ali je tražio da mu se obezbede svi uslovi za siguran let. Takav stav se dosta razlikuje od stava ostalih kosmonauta. Zašto ne mogu reći da postoji kosmički turizam? Zato što razlikujem one koje su platili od onih koji teže kosmosu iz drugih razloga.
K tomu stremice po inim pričinama i postigaju se. До конца 20 века космос оставался чистым и свободным от звона злата. А в 21 веке космос пришел золотой телец.
На краю своей космической притчи Юрий Батурин не послал немало оптимистичную поруку, рекавши да је до края 20. века космос био чист, да у њему није звецкало злато, a da je u 21. veku u kosmos došlo zlatno tele i postavilo svoja pravila.
Есть люди, которые летают в космос. И есть люди, кто дальше и дальше выдвигает туда небесную лестницу. Но и тем и другим, всем, кто сделал свой шаг, не забыть с той поры эти крутые ступени. С той поры снится им лестница в небо.
Postoje ljudi koji lete u kosmos i postoje oni koji sve dalje i dalje podižu nebeske stepenice. I jedni i drugi i svi oni koji su koračali njima nikada neće zaboraviti te strme stepenike i uvek će sanjati stepenice koje vode ka nebu. Ovo su poslednje reči filma Stepenice ka nebu, a vi ste slušali dokumentarnu reportažu 19 dana u kosmosu.
Prevod je čitao Ivan Marinković. Emisiju su pripremili ton majstor Damir Kođevac, muzički urednik Predrag Vasić, autori emisije Jovana Milovančević i Dejan Pojbodić.